Mei 1 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet kwenye tovuti www.voaswahili.com, hali kadhalika masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, bila kusahau redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na katika eneo zima la Afrika Mashariki. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizo nazo ni kwamba wafanyakazi nchini Tanzania wakosa kupata nyongeza mshahara walivyotarajia, huku Rais John Magufuli akiwaomba kuwa na subira.
Zipo nchi nitaje kuitaja hapa ziliamua wafanyakazi wao wasilipwe mshahara kwa ajili ya kujenga nchi zao. Sisi tumeamua kuanzisha miradi mikubwa ya maendeleo.
Na huko nchini Kenya, baada ya nyongeza ya 18% mwaka 2017 na 5% mwaka 2018, hakuna nyongeza ya mshahara kwa mwaka huu. Vyama viwili vya wafanyakazi vina msimamo tofauti kuhusu nyongeza ya mshahara kwa wafanyakazi wa umma.
Tunaambia mwajiri usiguze payslip mpaka tukae tumalize na CBA. Na mwajiri pia lazima akubali minimum wage is a right. Tutaki kufanywa kama watumwa katika nchi yetu huru.
Kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani iko tayari kuingilia kati kijeshi na kuzuia ghasia zinazoendelea sasa nchini Venezuela. Kuingilia kijeshi inawezekana, mwanadiplomasia huyo wa juu alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News, kwamba kama hilo ndilo linalotakiwa, basi ndivyo Marekani itakavyofanya. Hata hivyo, alisisitiza kwamba Marekani ingependelea kuona kubadilishana madaraka kwa amani huko Caracas kutoka kwa rais msocialisti Nicolas Maduro na rais wa muda alijitangazia madaraka Juan Guaido, ambaye ni spika wa bunge anayetambuliwa na Marekani na nchi nyingine zipatazo 50 kama kiongozi halali wa nchi hiyo ya Amerika Kusini. Wapatanishi wa biashara wa Marekani na China wamekutana hivi leo Jumatano kwa duru mpya ya mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo ushuru kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na mwakilishi wa biashara Robert Lighthizer wamekuwa na majadiliano na naibu waziri mkuu wa China Liu He, mshauri mkuu wa uchumi wa rais Xi Jinping huko mjini Beijing. Liu anatarajiwa kuja Washington DC wiki ijayo kwa duru nyingine ya mazungumzo. Ripoti mpya ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba ikiwa miezi 6 sasa tangu mkataba wa amani wa Sudani Kusini usainiwe Septemba 12 mwaka 2018, hakuna wafungwa wa kisiasa walioachiwa huru. Wakosoaji wakuu wa serikali ya Sudani Kusini, Agrey Idri, mwanachama wa SPLM-IO, na Dong Samuel Luak, wakili wa haki za binadamu, walipotea Januari 23 na 24 mwaka 2017 wakiwa jijini Nairobi. Ripoti ya jopo la wataalam wa Umoja Mataifa juu ya Sudani Kusini inaeleza kwamba serikali ya Sudani Kusini ilikanusha kufahamu walipo Idris na Luwak. Na wanaharakati wa Sudani Kusini wamehitimisha kwamba kupotea kwa wakosoaji hao wawili ni kazi ya maafisa waliopo Sudani Kusini na nchini Kenya. Na kiongozi wa upinzani nchini Sudan amewaonya viongozi wa maandamano kujiepusha na misimamo mikali dhidi ya utawala wa kijeshi katika madai yao ya kutaka baraza la uongozi wa kijeshi kukabidhi utawala kwa serikali ya kiraia. Patrick Ndurimana anayo taarifa zaidi.
Mpinzani wa muda mrefu wa rais aliondolewa mamlakani Omar al-Bashir, Sadiq al-Mahdi, amewataka viongozi wa maandamano kutambua kazi kubwa waliofanya wakuu wa jeshi kwa kumuondoa Bashir. Katika mahojiano na shirika la habari la Ufaransa AFP, Mahdi amesema hatupaswi kuwapa changamoto kwa njia ambayo itawapelekea kuchukua msimamo mwingine. Tangu Bashir kuondolewa madarakani April 11, viongozi wa maandamano wamekuwa wakilumbana na wakuu wa jeshi kuhusu uundwaji wa serikali ya kiraia. Kiongozi wa chama kilichoongoza maandamano cha Alliance for Freedom and Change, Mohamed Naji Al-Assam, jana alisema uongozi wa kijeshi unaonekana kutaka kubakia madarakani. Baraza la uongozi wa kijeshi limekuwa likipendekeza kuwepo serikali ya mseto inayojumuisha wanajeshi na raia, likitaka serikali hiyo iundwe na wanajeshi 7 na raia 3. Lakini pendekezo hilo limetupiliwa mbali na wanaoongoza maandamano ambao wanapendekeza serikali ya mpito ya watu 15, raia wakichukua nyadhifa 8 huku wanajeshi wakichukua nyadhifa 7. Kundi linaloongoza maandamano limeitisha maandamano makubwa hapo kesho Alhamisi ili kuushinikiza utawala wa kijeshi. Watu 1,000,000 wanatarajiwa kushiriki maandamano hayo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi mjini Kampala, Uganda, wamewakamata waandamanaji 3 ambao walikuwa kati ya kundi la watu lililopinga maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika katika wilaya ya Gago iliyo kaskazini mwa nchi hiyo na kuongozwa na Rais Yoweri Museveni. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, waandamanaji hao walikuwa wanaeleza kutoridhika kwao na gharama ya juu ya maisha ambayo walisema imepelekea baadhi ya wafanyabiashara kufunga maduka yao. Wengi wao walisema hawakuona haja ya maadhimisho hayo. Katika hotuba yake, Rais Museveni amesema kwamba utawala wake utaendelea kuwekeza kwenye sekta za uchukuzi na uzalishaji umeme ili kuimarisha mazingira ya kufanya biashara na kuwavutia wawekezaji. Mfalme mpya wa Japan, Naruhito, ameahidi kuombea furaha watu wake baada ya kuchukua rasmi hatamu za ufalme hii leo asubuhi. Katika hafla maalum iliyofanyika katika jumba la kifalme huko Tokyo, Naruhito alipokea alama za ufalme ikiwa ni pamoja na panga na jiwe la thamani kubwa na muhuri wa taifa pamoja na wake binafsi. Vifaa hivyo viliwekwa tayari kwa makabidhiano siku moja kabla baada ya Akihito kwa mfalme wa kwanza wa Japan katika miaka 200 kuachia mamlaka. Katika hotuba yake fupi baada ya kupokea vifaa vya utawala, mfalme huyo mpya alisema amejawa na heshima kubwa na kuahidi kutimiza wajibu wake kama alama taifa hilo na kwa umoja wa watu wa Japan, na pia kuomba kwa ajili ya maendeleo ya watu wa Japan na amani duniani.
Na munasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Tunasikika kupitia kwa radio kote Afrika Mashariki na Kati, kwenye masafa FM na radio wa shirika, na www.voaswahili.com kote duniani. Rais wa Tanzania John Magufuli amewataka watumishi wa umma kuendelea kuwa wavumilivu baada ya kukosa kupandisha mshahara kwa wafanyakazi jinsi walivyokuwa wanatarajia akiwa anakaribia kumaliza muhula wake wa kwanza madarakani. Ombi la Magufuli la wafanyakazi kuwa wavumilivu limepokelewa kwa hisia tofauti, huku baadhi ya watumishi wakilalamika kuwa maisha yamezidi kuwa magumu wakati gharama ya maisha nayo ikiendelea kuongezeka. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa na taarifa zaidi.
Akizungumza mbele ya umati wa wafanyakazi katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, Rais Magufuli ameorodhesha mafanikio yaliyopata ya ujenzi wa miundombinu na ukuzaji uchumi na kuwataka watumishi hao kuendelea kuwa na subira. Akiwa amebakiza mwaka mmoja kabla ya kumaliza muhula wake wa kwanza miaka 5, amewaambia watumishi kwamba sehemu kubwa mapato aliyokusanya yanatumika katika ujenzi wa reli ya kisasa, ufufuaji wa shirika la ndege na ujenzi wa barabara za lami, akisema ili kukuza uchumi. Katika hotuba yake hiyo ambayo imerushwa moja kwa moja na televisheni ya taifa, Rais Magufuli amesema anakumbuka mwaka uliopita aliahidi kuongeza mishahara, lakini ahadi yake ataitekeleza kabla kumaliza muhula wake wa uongozi.
Baada ya vita kuu ya kwanza, zipo nchi sitaki kuitaja hapa, ziliamua wafanyakazi wao wasilipwe mshahara kwa ajili ya kujenga nchi zao. Sisi tumeamua kuanzisha miradi mikubwa ya maendeleo. Na miradi hii inawanufaisha wafanyakazi, inawanufaisha wakulima kwa kusafirisha mazao yao, inawanufaisha wafugaji, inawanufaisha wavuvi, lakini inawanufaisha wafanyabiashara wote.
Kauli Rais Magufuli imepokelewa kwa mitazamo tofauti, huko baadhi ya watumishi wakitumia msemo maarufu wa vyuma vimebana, wakimaanisha kwamba rais angetangaza ongezeko la mshahara kwa vile maisha yamekuwa magumu. Mtumishi ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema ingawa rais amekuwa akitekeleza miradi mikubwa ya kimaendeleo, lakini pia angewakumbuka wafanyakazi kwa kuongeza mshahara.
Difasi yajua kwa watumishi wengine kwamba ile kauli umechukuliaje binafsi. Mimi nahisi labda wakati mwingine pia ikapunguza hali, wakati mwingine of course au ikaongeza, itategemeana pia na jinsi mtu binafsi alivyochukulia. Okay, matarajio labda kwamba lazima labda mshahara utapanda mshahara. Pia increment pia itakuwa ikiongezeka kila mwaka. Lakini imekuwa labda tofauti na ile ambayo ilikuwa imetarajiwa mwanzoni. Kwa hiyo labda ndio kuvumilia tuone, labda kwa sababu kasema bado yupo madarakani na muda pia hujaisha kama hadi hivyo kwa mwaka jana. Tuvumilie. Pia niombe tukta watie watumishi wana nguvu kwa watumishi. Kile chama kipo kwa ajili ya watumishi, sio kwa ajili ya maslahi mengine, kipo kwa ajili ya watumishi. Kwa hiyo niombe jamani tukta wafikirie upya kwamba watumishi wanateseka sana. Watumishi wana madeni sana. Yeah. Kila kona, lakini kila siku madaraja wapandishwi, increment ile ya kila mwaka ambayo ipo sheria haipo.
Licha baadhi ya wafanyakazi kudai kwamba ahadi ya Rais Magufuli haijawavunja moyo, lakini wanasema huenda ikawa tatizo baadhi ya watumishi ambao kipato chao ni cha chini. Baadhi wanalalamika kupanda kwa gharama za maisha, hali inayowafanya walazimike kutafuta njia mbadala kama vile kuanzisha biashara ndogo ndogo. Kwa hapa Tanzania, sherehe za Mei Mosi ambazo zinakumbusha harakati za wafanyakazi kupigania haki zao zimekuwa ni uwanja wa viongozi wa serikali kutoa ahadi kwa watumishi na kujadili maslahi yao. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Na moja kwa moja tunaelekea hadi huko nchini Kenya. Wafanyakazi nchini humo wanaeleza kutamaushwa na hatua ya serikali ya Kenya kutowapa nyongeza ya mshahara wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi jijini Nairobi. Serikali ya Kenya imesitisha uamuzi wa kuwapa nyongeza ya mshahara wafanyakazi nchini humo hadi baada ya mashauriano na wadau husika. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya Kennedy Wandera.
Tafrija katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi ilitawala katika maadhimisho haya ya kila mwaka kwa wafanyakazi kukutana na kuzungumzia changamoto zinazowakabili wafanyakazi. Tafrija baada ya tafrija, huku wa Kenya wafanyakazi wakiwa na matumaini mengi ya kupata nyongeza ya mshahara kipindi ambacho bidhaa za msingi zinapatikana kwa gharama ya juu nchini Kenya. Na hata japo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na naibu wake walikosa kuhudhuria hafla hiyo, wafanyakazi walifika katika uwanja huo na maadhimisho kutaka kufahamu mkakati wa serikali wa Kenya kuboresha mazingira yao ya kufanyia kazi kipindi ufisadi unaporipotiwa kuongezeka zaidi katika taasisi za serikali. Aidha, serikali inawataka wafanyakazi wake wote kulipia ushuru wa 1.5% katika ujenzi wa makao bora kwa kila mwananchi. Lakini maadhimisho hayo yanajiri wakati muungano wa ajiri nchini Kenya FKE umetangaza kutorudia hatua yoyote ya serikali kuwapa wafanyakazi nyongeza ya mshahara. Muungano huo Jumanne wiki hii ulikariri kuwa hatua yoyote ya kuwapa nyongeza wafanyakazi katika kipindi hiki ambapo uchumi wa Kenya umepondwa itaongeza migogoro kazini kati ya waajiri na wafanyakazi. Aidha, muungano huo pia ulieleza kuwa haifai hafla ya maadhimisho kugeuzwa na kuwa siku ya kuwapa wafanyakazi nyongeza. Lakini muungano wa kutetea maslahi ya wafanyakazi nchini Kenya KOTU kupitia katibu wake mkuu Francis Atwoli ulitaka serikali kuongezea wafanyakazi nyongeza ya 15% kuwakinga dhidi ya mkwamo wa uchumi. KOTU inaeleza kwamba imeingia makubaliano na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuwapa wafanyakazi nyongeza ili serikali itekeleze mfumo wake wa kutaka wafanyakazi wote kutoa ushuru wa 1.5% kufadhili ujenzi wa nyumba hiyo, ikionekana kuwa changamoto cha kusuluhisha mgogoro huo.
Sisi tulipata gazettement ya minimum wage in January. Na tukasema mambo ya housing, we want to enter into dialogue. Na sheria negotiation inasema, you cannot negotiate with your employer under duress. Tukatoka kotini tunegotiate. Na tukapropose, president iko na hiyo barua, kila mtu iko na hiyo. tunataka 15% general wage increase. Wewe ukipata 15 kwa 100, Uhuru akitaka kutoa ya nyumba 1.5% is free.
Msimamo wa KOTU unaungwa mkono na chama cha walimu KNUT ili kuepusha Wakenya hali ngumu ya maisha, jinsi anavyoeleza Wilson Sosion, katibu mkuu wa chama hicho. Lakini Wakenya walipata mshituko wakati waziri wa leba Ukuru Yatani aliposisitiza kuwa bado hayapo makubaliano ya kutangaza nyongeza ya mshahara.
We are still in the process of negotiating at the wages and wages councils between the employers and the employees, so that a negotiation on the whether it's going to be a wage increase, I think we are going to discuss.
Ukuru Yatani anasema kwamba bado yanaendelea mazungumzo kuweza kuangazia nyongeza ya mshahara na kiwango cha mshahara kinachostahili kulipa wafanyakazi nchini Kenya. Na ni usemi ambao uliwatamausha wa Kenya waliofika bustani ya Uhuru Kenyatta kujua iwapo serikali yao itaweza kuwapa nyongeza mshahara. Mwaka jana serikali ya Kenya iliwapa wafanyakazi wenye malipo ya chini mno nyongeza ya 5%, na vile vile kuvitaka vyama vya wafanyakazi nchini Kenya kukumbatia mazungumzo kupata suluhu kwa matatizo yanayowakumba. Mwaka 2017 serikali yake Uhuru Kenyatta iliwapa wafanyakazi nyongeza ya 18% kuwadhibiti dhidi ya mfumuko wa bei za bidhaa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mpango wa Umoja Mataifa huko Afghanistan hauendelei tena kukusanya taarifa zikionyesha serikali ya nchi hiyo ikipoteza dhidi ya kundi ya Taliban, wakieleza taasisi inayoangalia serikali ya Marekani kwamba taarifa hizo zina mpaka. Kile kinachoitwa uangalizi wa kiwango, ambacho kinapima idadi ya wilaya ya chini ya waasi au udhibiti wao, imekuwa moja ya vipimo vilivyonukuliwa kiasi kikubwa vya mkakati wa Marekani nchini Afghanistan. Lakini mpango huo unaosimamiwa na Marekani, unaeleza msimamizi maalum kwamba kwa ajili ya ujenzi mpya wa Afghanistan mwezi Machi, uangalizi huo haufanyiki tena. Maafisa katika jimbo la North Carolina hapa Marekani wamemkamata mshukiwa katika shambulizi baya la risasi la watu wawili katika eneo la chuo kikuu cha UNC siku ya Jumanne. Milio ya risasi ilisikika katika chuo hicho jana mchana na kupelekea maafisa wa dharura kutuma ujumbe kwa njia ya simu kwa wanafunzi na wafanyakazi wote kuwataka wakimbie na kujificha mahali salama. Mkuu wa polisi eneo la chuo kikuu cha North Carolina UNC Jeff Becker aliwaambia waandishi wa habari kwamba walitoa taarifa wananchi wakimbilie kwenye majengo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Tuelekee Afrika Kusini, ambapo ikiwa imebaki wiki moja kwa raia wa nchi hiyo kuchagua rais na wabunge, wachambuzi wa siasa na wakazi kwa jumla wanaeleza kwamba jambo muhimu linalostahili kuzingatiwa na wagombea wote ni uchumi mbovu wa nchi hiyo, kupambana na rushwa na swala la ajira. Rais Cyril Ramaphosa anakabiliwa na kibarua kigumu kuhakikisha ushindi wake dhidi ya mpinzani mkuu Julius Malema anayewavutia vijana wengi nchini humo. Mary Mugawe amefuatilia habari hii akiwa hapa Washington na kuandaa taarifa ifuatayo.
Katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Mei 8 mwaka huu, kura za maoni zinaonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress kinaweza kupata kura za kutosha kubaki madarakani. James Macharia ni mwandishi wa habari wa shirika la kimataifa la Reuters aliyoko Afrika Kusini. Hapa anaeleza kuhusu kura za maoni.
Kura za maoni zinaonyesha kwamba chama cha African National Congress itaweza kupata ushindi kwa urahisi kwa kura hii inayokuja wiki ijayo. Sababu maoni ya wadadisi ni kwamba itakuwa karibu 55% to 60% kwa kura inayokuja next week.
Rais Cyril Ramaphosa alichukua madaraka miezi 14 iliyopita kufuatia rais wa zamani Jacob Zuma kujiuzulu. Anakabiliwa na kibarua kigumu cha kushawishi raia wa Afrika Kusini kuhusu juhudi zake kurejesha uchumi ulioporomoka, kukabiliana na kiwango cha 27% cha ukosefu wa ajira na kuondoa rushwa nchini humo. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 66 ameahidi kukabiliana na matatizo ya nishati na kuinua sekta ya utalii, akishawishi wageni milioni 21 ifikapo mwaka 2030. Katika kampeni zake anatoa ahadi gani?
Anatoa ushawishi mkubwa, lakini lazima ujue historia ya nchi hii kwamba chama cha ANC ndio chama ambayo iliweza kusaidia nchi hii kutoka katika koloni. Kwa hivyo tangu siku hizo support ya ANC ni ya hali ya juu kulingana na pinzani DA na EFF. Kama kweli ataweza kukabiliana na ukosefu wa kazi na nyinginezo, hiyo kawaida ni campaign huwa wanatoa maoni ama promises ambazo tutajua kama zitawezekana kufanikiwa miaka zijazo.
Pande wa upinzani, Julius Malema anaonekana kuwa ndio mpinzani mkuu wa kutaka kumng'oa Ramaphosa madarakani. Ana ushawishi mkubwa kwa vijana ambao wamekuwa wakosoa kwa kiasi kikubwa kuhusu ukosefu wa ajira. Hamidu Rubawa ni mmoja wa raia wa kigeni anayeishi Afrika Kusini. Anasema jambo jingine ambalo wagombea wanazingatia ni kupokonya mashamba kwa weupe na kurudisha kwa wazawa.
Wagombea wengi wamejikita katika kunyang'anya kwa mashamba, kama unavyojua ardhi kubwa imekamatwa na watu, kampeni zao wanalengea huko kwamba nikipita mimi tutachukua mashamba, nikipita mimi tutachukua ardhi kwa watu weupe.
Ushawishi mkubwa anaotoa Malema kwa wapiga kura wa Afrika Kusini ni kutengeneza ajira. Machari anasema sera zake zina mvuto mkubwa. Hamidu anaeleza.
Vijana wengi wameamka toka 94 wakati huu mpaka sasa hivi, yani kizazi kimeamka zaidi. ANC watashinda, lakini changamoto ipo kubwa. Mpema anakuja kwa kasi, na naweza kusema uchaguzi unaokuja anaweza kaingia madarakani kwa South Africa.
Hivi karibuni Afrika Kusini ilishuhudia ghasia za kupinga wageni kuchukua ajira za wazawa zilizosababisha uharibifu mkubwa na hata vifo. Hali ya usalama sasa imerejea kuwa ya kawaida wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikiwa zimepamba moto. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington. Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa baridi ya bisi au arthritis, ambao ni kati ya magonjwa yanayosumbua watoto kote ulimwenguni. Marekani watoto 300,000 wanaugua maradhi hayo. Barani Afrika, hasa chini mwa jangwa la Sahara, imekuwa vigumu kujua takwimu za watoto wanaugua maradhi haya kutokana na uchache wa madaktari bingwa watoto wa kutibu baridi ya bisi. Katika makala ya afya wiki hii, reporter wa VOA Mombasa Amina Chombo alipata fursa ya kuzungumza na daktari bingwa wa maradhi haya misuli na mifupa kwa watoto, Dr. Owino, na hapa anatuarifu zaidi.
Baridi ya bisi ni ugonjwa unaosababisha mifuro na maumivu ya viungo. Aidha, baridi ya bisi ni mkusanyiko wa zaidi ya maradhi 100. Hapa tutaangazia baridi ya bisi ya ugonjwa wa misuli na mifupa kwa watoto. Watoto wote walio chini ya umri wa miaka 15 wakiwa katika hatari ya kupata maradhi hayo. Wataalam hawajabaini kiini hasa cha maradhi haya, japo historia ya familia pamoja na mazingira yametajwa kuchangia.
Environment ambayo kama exposure to sunlight, tuseme kuna watu wengine ambao wakiwa katika jua ngozi inabadilika. Ya pili, kuna virusi vingi kama vile vinaleta magonjwa mbalimbali. Ukiwa nayo watu wengi, mwili itaimaliza. Lakini kwa watu chache, hiyo inaweza sababisha magonjwa kama hayo. Sasa wenye wako na genes ambayo inawafanya wawe katika hali ya juu ya kupata magonjwa kama hayo, wakipata infection na virusi ambavyo tumeongea, saa zingine mwili ina react vibaya, kinga ya mwili yenyewe inaanza kupigana na mwili.
Huyo ni Lawrence Owino, daktari wa watoto na mtaalamu wa magonjwa ya misuli na mifupa kwa watoto kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mbali na maumivu ya misuli na mifupa, mtoto huonesha dalili za kuchechea kama alikuwa anatembea, harara mwilini, joto lisilopungua hata baada ya kula dawa za malaria ama za maumivu, kama anavyofafanua daktari Owino.
Unajua watoto kuna ile tunaita development milestone. Sasa utapata kama mtoto ako na magonjwa kama haya ambayo tumesema, labda atachelewa kutembea. Na kama ni mtoto ambaye anatembea, atatembea kama ana limp. Unaona mtoto asubuhi saa ile anatakana akishaamuka, inatakana atoke kwa kitanda ama atoke kwa malazi yale, aanze kutembea, unaona kama bado anashindwa kutembea ama anasita kutembea kwa muda fulani, labda saa moja hivi ama nusu saa, baada hiyo unaona kama sasa anaanza kutembea. Tena kuna ile joto inakuja, kama kila mwezi inakuja inaisha, tena mwezi ujao unakuja unakwisha, mwezi huo mwingine tena joto inarudi.
Baada ya dalili kuonekana, mgonjwa huchukuliwa historia ya afya na pia daktari mtaalamu huhitajika kumfanyia mtoto uchunguzi. Hata hivyo, vingi vya vituo vya afya vya umma katika bara la Afrika havina uwezo wa kufanya uchunguzi wa kutambua aina ya magonjwa baridi yabisi kutokana na gharama za juu za uchunguzi huo. Matibabu ya magonjwa haya kifanyika kulingana uzito wa ugonjwa, ikiwemo tiba ya muda mfupi na hata tiba ya muda mrefu. Barani Afrika ni mataifa matatu tu ambayo yana wataalamu wa magonjwa haya, ikiwemo Kenya, Sudan Kusini na Afrika Kusini.
Kawaida kama daktari ameelewa haya magonjwa, kuna tezile zinaweza fanywa ambayo ni sio ya bika. Lakini tena vile tumesema, haya magonjwa kuna yale machache ambayo zinahitaji specialist attention. Na hizo zinaweza kuwa na tunahitaji test ambayo ni ya bei kali kidogo, ambayo kawaida mengi ya hospitali za umma hawana. Na kwa hivyo inaweza hitaji wagonjwa waende watafute services kama hayo katika maabara yake binafsi.
Ni wazi uhaba wa wataalamu ni changamoto kubwa katika kusaidia wanaoathirika na maradhi haya. Kutokana na uzito wa matibabu na hata uchunguzi kwa watoto wanaoathirika na baridi yabisi, nilikuwa na swali hili kwa Daktari Owino, ambaye yeye ni naibu mwenyekiti wa chama cha madaktari nchini Kenya.
Kenya inafanya ya kutosha kuhakikisha kwamba kila mtoto ama kila raia katika taifa hili anapata matibabu yanayofaa?
Naweza sema serikali imejaribu kuhakikisha kwamba kila mtoto ambaye ako na maradhi iwe yale ya kawaida kama malaria ama pneumonia wanapata matibabu inayofaa, na hata wale ambao wako na magonjwa kama haya tunayazungumzia. Ijapokuwa tuna ile tunaita essential package ambayo inakuwa pushed forward ili tukianza ile tunaita universal healthcare coverage. Na sasa hiyo wanaita package ndio magonjwa haya ambayo ukiwa nayo sasa utatibiwa. Lakini unaona magonjwa kama haya tunayozungumzia kama arthritis ama hata systemic lupus, lupus erythematosus, hayajawekwa katika hiyo package.
Athari za ugonjwa huu kwa watoto walioathirika viungo vingi vya mwili ni pamoja na maumivu makali na ulemavu. Athari zingine zinazojitokeza ni kudumaa kwa mtoto, safura na matatizo ya macho na moyo. Madaktari hao wameitaka serikali kujumuisha maradhi yote katika mradi wa afya kwa wote ili kuhakikisha hata wale wasiojiweza wanatibiwa. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani iko tayari kuingia kati kijeshi kuzuia ghasia zinazoendelea sasa nchini Venezuela. Kuingilia kijeshi inawezekana, mwanadiplomasia huyo wa juu alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba kama hilo ndilo linalotakiwa, basi ndivyo Marekani itakavyofanya. Wapatanishi wa biashara wa Marekani na China wamekutana hivi leo kwa duru mpya ya mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo wa ushuru kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na mwakilishi wa biashara Robert Lighthizer wamekuwa na majadiliano na naibu waziri mkuu wa China Liu He na mshauri mkuu wa uchumi wa Rais Xi Jinping mjini Beijing.
Na muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa BMJ Mridhi. Mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako kutusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.